chcem dnes rozprávať na takú tému, ktorá je taká záľudná v období letných prázdnin. A to sa volá práca. Práca podľa Biblie. Podľa ekonómie je to cieľavedomá ľudská činnosť ľudí zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby. Teraz poprosím niekoho z vás, aby ste to zopakovali. Asi to niekto. Áno. No a toto ten koniec uspokojuje ľudské potreby, tomu sa budeme venovať ešte trošku ďalej. Ale najskôr tak veľmi ľudsky poďme sa nad tým zamyslieť. Tak keď si predstavíme slovo práca, tak hneď nám napadne, alebo mnohým ľuďom napadne, že je to niečo, čo môžete nájsť na profesii.sk alebo na úrade práce a za čo dostávate peniaze. Je tak? Áno, je to tak. Väčšina ľudí si toto myslí, že toto je práca. Ale práca je aj to, za čo peniaze nedostávate. Nie všetko, čo je ohodnotené peniazmi, je práca. Predsa sú aj matky alebo ženy v domácnosti, ktoré nedostávajú za to žiadne peniaze. Alebo skoro nejaké minimálne peniaze. Nedá sa povedať, že to majú ako prácu z úradu práce alebo z nejakého portálu. Napriek tomu upratovanie je práca, že? Hej. Varenie je práca. Čokoľvek iné, staranie sa o dieťa, čo len varovanie detí, je práca. Znamená to, že práca nie je len platená, ale aj dobrovoľnická. Odmena za prácu je vždycky biblická. Biblia hovorí, že vždy potrebujeme odmeniť prácu nejakou odmenou. Robil to aj Ježiš, respektíve robil to aj Pán Boh, keď stvoril svet, tak vždy pri každom dni zhodnotil svoju prácu. Zhodnotenie je ako odmena. Hej? Dostávaš nejakú hodnotu za svoju prácu. A vždy, keď Pán Boh každý deň niečo stvoril, povedal, že je to veľmi dobré. Zhodnotil sám seba. Čiže aj slovné hodnotenie je nejaká odmena za prácu. Toto máme napríklad v škole. Hej, v škole nedostávajú žiaci peniaze za to, že sa učia. Nedostaneš ako študent peniaze za to, že si spravil matematiku. Možno, že rodičia ti dajú, neviem, či je to správne, ale dostaneš pochválu od pani učiteľky, že si bol výborný žiak. Možno, že pred ostatnými žiakmi alebo na vysvedčení dostaneš to písomne alebo ústne. Čiže je to istá výplata, ktorú dostávajú žiaci a kvôli tomu sa učia, aby mali takúto výplatu. Čiže práca nie je vždycky vyjadrená peniazmi. Práca môže byť takisto fyzická, duševná, duchovná. Nie vždy tomu ľudia rozumia. V dnešnej dobe je dosť často preferované to, že práca je len to, keď robíš niečo fyzicky. Ale ako náhle si v obchode, tak nič nerobíš, ako náhle si v cirkvi nič nerobíš, ako náhle si v škole nič nerobíš a máš dlhé prázdniny. A jednoducho sa to nejakým spôsobom podcenuje. Ale sami dobre vieme, keď ste sa niekedy učili na nejakú skúšku, nedostali ste za ňu peniaze. Hej? Ani ste nepomohli nejakému rodinnému rozpočtu. Práve, že ešte museli ste zaplatiť za to štúdium a zaplatiť za autobus alebo za vlak. Ale v skutočnosti ste boli pri tom unavení. Mali ste pri tom nejaké sily vynaložené. A máme tu teraz aj čerstvú študentku, vítaj medzi nami, absolventku. A máme tu aj zopár z mojej rodiny žiakov. Čiže naozaj sa unavíte. Znamená to, že keď niečo študujete, čítate knižky, že sa pri tom unavíte. Hej, je to tak? Je to istá práca. Kebyže to nie je práca, tak neviem, ako by sme to ináč nazvali. Podobne aj v cirkvi je práca upratovanie, údržba, keď tu niekto kosí trávu alebo niečo opraví. Besiedka je práca, hej? Natálka alebo Dáška alebo kdokoľvek tu robí besiedku, teta Lidka, to je práca. Aj keď to nie je platená, ani nie je to z úradu práce. Mládež, práca s mládežou je práca. Stavebné práce je práca. Hej. Treba si nájsť na to čas, treba si oddeliť čas, použiť na to nejakú prípravu síly fyzické a tak ďalej. Chvály napríklad, dneska tu máme a mali sme chvály, tak to je práca. Hej. Nie že len samotné hranie, ale aj príprava. Dneska sme tu aj tlačili dokonca piesne, lebo sme nemali projekciu. Je to práca. Služba slovom je práca. Varenie je práca. Niekedy ľudia si tak hovoria, že ale práca je len to, kedy sa trápiš, kedy si vyslovene unavený. Áno, je aj to práca, ale nie pri každej práce vyslovene musíš byť nešťastný. Niekedy ľudia tak hovorí, on nič nerobí, lebo je šťastný. Hej. Nie je to ani biblicky podložené, nie je to ani ľudsky podložené, skrátka nedáva to zmysel. Práve, že my ako kresťania by sme mali byť šťastní, keď sme v práci, takže to, čo robíme, robíme pre Pána. Je tak? Je tak. Práca vo firme v súvislosti s prácou v cirkvi je tiež prácou v zbore. Vedeli ste o tom, že keď robíte v Delphi alebo v Lozorne alebo niekde, že slúžite tým Bohu? Pretože tie zarobené peniaze, ktoré tam zarobíte, dávate sem do cirkvi, aby Božie dielo mohlo rásť. Inými slovami, aby upratovanie mohlo mať nejaké prostriedky na to, aby tu mohlo sa upratovať. Aby sa, keď sa niečo pokazí, sa mohlo to zaplatiť. Aby sa mohli kúpiť materiály na besiedku. A to už je ďalšia služba, ktorú sa tu robí. Na mládež, aby mohli tu byť stavebné práce zrealizované, aby sa mohla robiť misia, aby mohli byť chvály, aby mohla byť služba slovom varenie. Kebyže si nezarobím na struny, tak ich nemám. A pointa je v tom, že všetko, všade, čokoľvek robíme, je viac menej práca. Dokonca niekedy môžete pochybovať aj o dovolenke, či nie je práca. Pretože sa balíte a máte s tým kopec starostí. A potom to vykladáte z auta, keď prídete na to miesto. Potom zasa ste tam, musíte to rozložiť. Musíte si variť. My sme si napríklad aj varili, keď sme boli v Štúrove. Je to také, že je to aj práca, alebo je to aj dovolenka, alebo čo to je. Ak by sme nad tým uvažovali, tak naozaj nedá sa byť v stave, že nič nerobíš. Nedá sa žiť v stave, že nemáš žiadnu aktivitu. Dá sa byť, ale si už mŕtvý. Toto je jediné vysvetlenie toho. A to nikto z nás nechce. Preto je veľmi relatívne uvažovať o tom, čo je to práca a čo je to dovolenka. O dovolenke by som chcel možno, že z pohľadu Biblie rozprávať niekedy neskôr. Neviem, či budúcu nedelu, ale možno, že až ďalšiu alebo ďalšiu. Ale možno, že príde tiež na to čas. 1. Korinským 9, 3, 18 dokonca hovorí o Pavlovej práci v cirkvi. A môžeme si to nájsť. A budeme čítať tak, ako by sme túto tému mohli nájsť kadetade na stránkach Biblie. A verím, že nám to prinesie požehnanie. Teraz potrebujete so sebou Bibliu, ak chcete mať ten text pred sebou, ak vám je v pohode, že hovorím, rozprávam a viete to nejako vnímať, je to OK. Skúste si to nejako tak predstaviť alebo nájsť v Biblii. Dobre. 1. Korinským 9. kapitola 3. verš. Pavol sa musí obránovať pred korinskými, pretože ho podcenujú, neprijímajú a v podstate majú s Pavlom zlý vzťah. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Nemáme azda právo jesť a piť, inými slovami mať materiálne pôžitky, varí podľa príkladu ostatných apoštolov a pánových bratovi Petra. Nemáme právo brať si so sebou sestru, ženu. Tým sa myslí sestra, žena, ktorá by im varila alebo posluhovala a robila taký ten servis pozadí. Rozumiete, čo myslíme, hej? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať. Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu a nie je z jej úrody? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom od stáda? Varí to hovorím iba ľudsky? Nehovorí to aj zákon? Veď v Mojžišovom zákone je napísané mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Tuto sa služobník Boží, apoštol Pavol, a s ním aj ďalších služobníkov v podstate takto nazýva, ako mlátiací vol. Takže keď mi niekedy poviete ty vole, alebo ty vole, tak možno, že sa to bude týkať mňa. Češi to hovoria veľmi často. Nezatvoríš ústa, nezatvoríš hubu. No, je tam napísané hubu. Je to možné, že Biblia používa takýto slovník? No, je to možné, je to taký preklad. A zda sa Boh stará iba o voli? Nehovorí to varí pre nás. Veď pre nás bolo napísané, kto orie, má orať v nádeji a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné? Ak iní majú u vás toto právo, prečo neskôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme Kristovmu evanjeliu nestávali nejakú prekážku. Vari, neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili. Toto je Božie slovo, ktoré hovorí o tom, že existuje aj v cirkvi platená práca, okrem toho, že tam je aj neplatená. A Pavol hovorí Korinským, a len hovorí to, čo tam čítame, že mu z evanjelia prislúcha právo na finančnú podporu od zboru v Korinte, ale pre ich duchovnú nezrelosť toto právo nevyužíva, aby nezmaril už aj tak detinskú vieru, čo im zostala. Čiže inými slovami, Pavol hovorí, že dobre, keď už ste takí slabúčky, keď už ste takí telesní kresťania, nebudem od vás žiadať nejakú protiodmenu. Ale v skutočnosti mi to podľa evanjelia prináleží. Z pohľadu Biblie je definícia, ktorú sme mali o práci v súvislosti s ekonómiou, cieľavedomá ľudská činnosť ľudí zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby. A toto, práca uspokojuje ľudské potreby, je to nebiblické. Jak je to možné? Množstvo definícií, ktoré mali ste na vysokej škole alebo na strednej škole, boli sformulované v období humanizmu a renesancie, v období osvietenstva, jednoducho v čase, kedy ľudia potierali to, že Boh je centrom diania a hovorili si, že človek je centrom diania. Mnohé vedecké skúmanie je o tom, že človek je centrom diania a nie Boh. Preto množstvo definícií, ktoré máte zo psychológie, z ekonomiky, sa točí len okolo človeka a nie okolo Boha. Čo to robia svetskí ľudia, tieto definície. No, poďme sa pozrieť, prečo to tak nemôže byť. Prečo práca nie je pre uspokojovanie ľudských potrieb. Pán Boh má srdce preto, aby uspokojil naše potreby. Dokonca aj Pavol žije z evanjelia, že ako hlása a slúži, tak telesné sa majú o neho korinsky postarať. Ale nie je to len také uspokojenie hociakých ľudských potrieb. Pán Boh, keď stvoril, ako sme povedali, jednotlivé rastlinky, zvieratá, tak čítame v Genesis 1.31, Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večera, bolo ráno, šiestý deň. Avšak, iba pár kapitol ďalej, Genesis 6. kapitola, po tom, čo ľudia upadli do hriechu skrze Adama a Evu, čítame vo veršoch 5 a 6. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Pointy z týchto dvoch veršov sú také, že Boh hodnotí svoju aj ľudskú prácu. V obidvoch prípadoch Pán Boh zhodnotil človeka, ako funguje, a hodnotil ho tak, že všetko jeho zmýšľanie srdca je ustavične naklonené len k zlu. Svoju robotu zhodnotil tak, že je to veľmi dobré. Boh jednoducho hodnotí a každá práca má svoju hodnotu. Za túto hodnotu Pán Boh nedával ľuďom peniaze, ale iba vidíme, že ich tam slovne hodnotí. A možno, že sa to niekedy prejavuje, to Božie hodnotenie, že napríklad máme niekedy väčšiu úrodu, niekedy menšiu, niekedy sa nám darí v živote viac, niekedy menej. Ale akokoľvek by sme to nejako nad tým rozmýšľali, skrátka Boh hodnotí. A to, čo tu vidíme, to hodnotenie, že Boh robí všetko dobre a ľudia robia všetko zlé. No je to tak. Tak to tu vidíme. A otázka je, ako sa z toho dostať. Biblia dokonca hovorí nielen na tomto mieste, ale ako som už spomínal aj v minulých kázniach, že nie je spravodlivého ani jedného, nie je nikoho, kto by konal dobro. Konal, robil, pracoval dobro. Konal, robil, to je to isté. Rozumiete? Nie je nikoho, kto by konal dobro. Preto Pavol nás tak veľmi vyzýva k tomu, aby sme boli oddaní Pánovi, respektíve Peter na letnice hovorí, oddelte sa od tohto skazeného pokolenia. Čiňte pokánie. Východiska. Prvé východisko, ako sa dostať z toho, že Boh robí všetko dobre a my robíme zle. A máme niečo dobre robiť. Ako sa z toho dostať, aby náš život mal zmysel. Môžeme urobiť totiž to množstvo práce. Nie každá práca, ktorú robíme, je dobrá. Dokonca aj v podobenstve ktoré hovoril Ježiš, jeden človek mal veľkú úrodu. Povedal si, čo urobím? Zbúram staré stodoly, postavím nové a zhromaždím tam do nich tú úrodu. A na prvý pohľad si povieš, wow, super. On si potom hovoril, budem si užívať život. A Ježiš v tom podobenstve hovorí, blázon, blázon, tejto noci požiadajú o tvoju dušu. A kam to všetko dáš? Inými slovami, tento príbeh hovorí veľmi jasne, že aj práca môže byť hriešná, aj odpočívanie môže byť hriešné. Okrem toho, že to môže byť aj dobré, ale môže to byť aj hriešné. Ak sa uspokojíme vo svojom vnútri, že sme to my sami dosiahli a nepustíme do svojej práce a do svojej dovolenky, do svojho voľna, Boha. Pretože náš svet sa netočí okolo nás, ale okolo Boha. Je tak, ak sa točí okolo nás, tak sme hriešnici rovnakí ako ľudia, čo nepoznajú Ježíša Krista. Ale ak sa točí okolo Boha, tak máme výsadu volať sa deťmi Božími. Ako sa dostať z tohto, že Boh robí všetko dobre a ľudia robia všetko zle? Východisko nám dáva Božie slovo Ježíš príbehu o dvoch staviteľoch. Muž múdry a muž blázon. Pointa je, počúvaj Boha a rob, čo ti káže. Nerob len tak, čokoľvek chceš. Našou úlohou nie je len tak robiť nejaké akcie evangelizácie, ani si nakúpiť auta, ani rezať drevo, len tak pre nič za nič, alebo ja neviem, nakupovať, všetkým upratať a naumývať okna. Môžem si povedať, že takto zachránime, spasíme celý svet a že to je správne, keď všetko robíme, čokoľvek nám príde do cesty. Nie. Božie slovo nám hovorí, že nemáme všetko robiť, čokoľvek nám príde do cesty, ale Božie slovo hovorí, počúvaj Boha a rob, čo ti káže. Toto je výsada nás učeníkov, aby sme nerobili čokoľvek a baršťo, čo chceme a čo sa nám páči, ale rob, čo ti káže Boh. Božie slovo je napísané v tom podobenstve o dvoch staviteľoch. Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a plní ich? Ukážem vám. Podobá sa človeku, ktorý staval dom, kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriasť, lebo bol dobre postavený. To však moje slova počúva a neplní ich. Podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa nám privalila rieka, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Obidvaja stavitelia boli usilovní a obidvaja stavitelia robili niečo. Obidvaja stavitelia pracovali. Jeden pracoval užitočné a druhý pracoval zbytočné. Druhý pracoval zbytočné, lebo nepočúval Boha. Prvý pracoval užitočné, pretože nielenže pracoval, ale pracoval tak, ako chce Boh. Preto aj na dnes je otázka, akú prácu chce Boh od teba. Ako chce Boh, aby si pracoval. Si naozaj v dobrom zamestnaní? Naozaj tú prácu, ktorú robíš pondelok, útorok, stredu, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, je to to, čo sa dá nazvať, že stavíš svoj dom na skale? Alebo je to len nejaká taká, že prídeš nedeľu do zboru a vypočuješ si, povieš si, pane, pane, haleluja, pane, 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 amen. Inak málo hovoríte amen, môžete aj viac. My tu nemáme s tým nejaký problém. Ale čo ďalej? Čo ďalej? Je to rovnako, ako keď žiaci sa učia niečo v škole. Pani učiteľka im niečo rozpráva. A potom príde skúška a oni nič z toho nevedia. Na čo ste počúvali? Alebo majster ti niečo ukazuje a ako máš zvarovať, ako máš niečo robiť a ty jednoducho nepočúvaš. A ja som tento týždeň mal takú príhodu. Sme spolu s Alexom robili lazane. Manželka nám kázala, spravte lazane. Že prečítaj si to v oranžovej knižke. A ja samozrejme ako chlap nečítam návody. A tak som to tam, ale snažil som sa to nájsť, ale nevedel som to tam nájsť. Ani v obsahu, ani nikde. Tak som si povedal, dáme to od oka. A dali sme tie plátky priamo na plech a tam sme dali potom leté meso a potom dajme tam ešte aj nejakú takú mrazenú zeleninu. Problém bol v tom, že brokolica tam vyčnievala, lebo bola hrubšia jak ostatné to, čo tam bolo. A sme to tam nejako prikryli a zatlačili a dali sme to teda na plech a do trúby. A tak sme čakali, že už to by mohlo aj byť. No a A pointa bola taká, že tie plasty, alebo nie plasty, tie plátky boli hnedé a boli tvrdé. Meso bolo uvarené a potom Katka došla, že čo ste to spravili? Veď ste to mali dať do tej sklenenej misy a prikryť to, lebo inak sa vám to neuvarí, neupečí. Dobre hovorím, je to tak asi? No a nevedeli sme. Skrátka, kto nepočúva a nerobí tak, ako mu ukáže manželka, Pán Boh alebo kdokoľvek, ja neviem, si Pán Boh použije kohokoľvek, tak jednoducho ten výsledok je zbytočný. Poďme ďalej. Máme tu východisko z číslo 2. A to nazývam svätá nenávisť. Bože, slovo to tak nejak spomína a myslí sa tým vzdať sa všetkého v prospech Ježiša. Priatelia, otvorte si zaujímavý text, ktorý sa veľmi často zle vykladá. Je to Evanjelium Lukáša, 14. kapitola, 25. až 33. verš. A ja to dokonca mám už aj otvorené. Evanjelium Lukáša 14, 25 až 33. A je len z milosti Božej, že môžeme chápať Božie slovo v kontexte. A naozaj vždy snažte sa chápať a snažme sa chápať slovo Božie v kontexte. Pretože množstvo knížiek, množstvo videí je o tom, že sa niečo vytrhne, ale nečíta sa to v kontexte. Je to niečo podobné ako, ja neviem, kebyže len z polievky vyberieš zeleninu a iba to si dáš a povieš si, že tam nebola žiadna šťava. Nie, tá šťava tam bola. Takže poďme dnes prečítať aj zeleninu, aj šťavu. Raz išli s ním veľké zástupy, on sa k ním obrátil a povedal, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu i deti, bratov a sestry, baj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie. Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Alebo keď má ísť král do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Poďme sa pozrieť, čo tam Ježiš hovorí. Problémom väčšiny výkladov je, že zoberú iba stred a úvod a záver dajú preč. Ak úvod a záver z toho, čo sme čítali, dáte preč, vyjde vám totálny nezmysel. Aký nezmysel? No, nezmysel, že ako kresťan musíš všetko prepočítavať, či ti to vyjde. Musíš prepočítavať, či dokážeš kúpiť kostol, zborovú budovu. Musíš prepočítavať, či ti vyjde niečo na misiu. Musíš prepočítavať všetko, čokoľvek je okolo teba. A tak vlastne cirkev sa kvôli tomu do množstva vecí nepustí, pretože to nemá prepočítané. Ale ja sa vám spýtam na základe Božieho slova. Toto nie je ani v kontexte Božieho slova ako takého. Pretože keď išiel Mojžiš s izraelským ľudom z Egypta preč, myslíte si, že 2 týždne popredu vedeli, že to more sa rozdvojí? Myslíte si, že to mali naplánované? Myslíte si, že o tom vedeli? Myslíte si, že vedeli o tom, že budú 40 rokov blúdiť po púšti? Myslíte si, že vedeli, že bude padať nejaká manna alebo nejaké prepelice z neba? Ani nevedeli, akou cestou pôjdu dokonca. Myslíte si, že Ježiš, keď povedal tomu veľkému zástupu, respektíve učeníkom, dajte im vyjesť, bolo tam asi niekoľko tisíc ľudí, ktorí boli hladní. Priniesli mu 5 chlebov a 2 rybičky. Myslíte si, že Ježiš to mal prepočítané, že mu to vyjde? Jak môže z 5 chlebov a 2 rybičiek sa nasytiť toľko tisíc ľudí? To nevychádza. Inými slovami, neexistuje matematika, ako od Boha niečo získať, ako s Bohom niečo prepočítať, aby to vyšlo. Preto aj v našom prípade, keď sme veľakrát hovorili o tom, že 5 chlebov a 2 rybičky a bude nová budova, my sme nedali ani jeden chleba. V tom príbehu ide o to, že mali dať všetko, čo mali. Nemuselo byť toho veľa, ale mali dať všetko, čo mali a Pán Boh to rozmnoží. Dnes platí znova to isté aj pre nás, pre túto situáciu, v ktorej teraz žijeme. Jedno, koľko máš, daj všetko, čo máš a Boh to rozmnoží. Ale ak nedáš, tak nemá čo rozmnožiť. Pretože taký je princíp aj v tom príbehu, ktorý hovorí Ježiš. Teda, o čom tu hovorí Ježiš? Lukáš 14. kapitola. Nehovorí o tom, že spočítaj si cenu učeníka nejakým spôsobom, či ti to vyjde, nevyjde, ako ti to vyjde, či budeš dosť dobrý kresťan, nebudeš dosť dobrý kresťan. Čo tu hovorí Božie slovo? Hovorí o tom, že prepočítať znamená toto, a počúvajte. Prepočítať si cenu učeníka znamená toto. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, baj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Toto znamená prepočítanie. Toto znamená spočítať si náklady, toto znamená spočítať si vojsko, proti ktorému ideš bojovať. Dať Bohu všetko, vzdať sa všetkého. Nakoniec, máme tam napísané, tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. A toto je výzva k učeníctvu aj dnes, že pointa toho, aby si mal všetko spočítané, že sa všetkého zdáš. Že v ceste, keď ti bude dokonca stáť aj niekto blízky, ťa to neodradí od Ježiša. Neznamená to, že máš nenávidieť svojich blízkych, ale že máš viac milovať Ježiša. Viac milovať jeho prikázania, viac milovať jeho slovo. A keď toto spravíš, a častokrát, keď to robíme, tak sa deje to, že keď akoby prejdeš takou nenávistou, tak z nenávisti dokážeš dokonale milovať druhých ľudí. Pretože áno, prekážajú ti, posmievajú sa ti možnože, alebo sú ti prekážkou, alebo čokoľvek. Môže sa aj to stať. Veď Ježišovi to tiež tak robili. Aj sme teraz rozprávali o tom na stretnutiach aj voliči a tak ďalej, že sú ľudia, ktorí majú odpor voči kresťanom. Ak prejdeš takou nenávisťou, tak zároveň ich začneš milovať, lebo si uvedomuješ, že oni to robia, pretože nevedia, čo robia. Ježiš hovorí, odpusť im Bože, lebo nevedia, čo robia. Takže spočítaj si cenu učeníka. Znamená to povýšiť Ježiša nadovšetko. Nad otca, nad matku, nad deti, nad kohokoľvek, nad svoj majetok, nad všetko, čo máš. Toto znamená prepočítať, či ti to vyjde. Je to celý text, je to celý kontext. Čokoľvek iné by sme tam vykladali, tak by Pán Boh, kebyže prepočítávame, trebárs niekto tu má rakovinu, hej? Sme sa modlili za človeka, ktorý má rakovinu. No teraz ako? Prídeme prepočítavať pred modlitbou. Boh môže uzdraviť, nemôže uzdraviť, spraví to, nespraví to, urobí to, neurobí to, dokáže to Boh, nie je to fanatické, alebo jednoducho akékoľvek prepočítavanie, máme sa modliť všetci, má sa modliť jeden, akékoľvek návody ste čítali v knižkách na spôsob, ako dosiahnuť to, aby Boh niečo, sú väčšinou len také slabé odvary. Pretože všetko, čo máme, je len z Božej milosti. Môže teraz prísť nejaký malý chlapec a modliť sa za toho človeka s rakovinou, ktorého ani nepoznáte a bude uzdravený. A poviete si, ako sa to stalo? No tak poďme teraz vodiť všetky deti, nech sa modlia. Nie, nie je to riešenie. Nie je to riešenie. Riešenie je to, že keď sa modlíme, sme vyprázdnení. Je úplne jedno, či prikazuješ chorobe, aby odišla, alebo sa modlíš Ježišovi, aby uzdravil. Akýkoľvek štýl, či klačíš, alebo neviem, čo robíš, sa pôstiš, alebo nepôstiš. Je to veľmi individuálne. Ale vždycky je to Božia milosť. Preto áno, Božie slovo nás na jednej strane vedie k tomu, že robte podľa Božích princípov. Robte podľa Božích princípov. Aj to správne, keď budeme robiť podľa Božích princípov, ktoré nám Boh hovorí, že budeme požehnaní. Ale zároveň to znamená, že keď to urobíme, my si nemôžeme hovoriť, že to bolo preto, lebo sme použili tento princíp. Ale môžeme povedať, je to Božia milosť. Nebol uzdravený ten človek, pretože som povedal, mene Ježiša Krista, choroba von. Aj keď je to dobré povedať, ale Ale je to Božia milosť. Je to Božia milosť. A my nevieme, prečo sa veci takto dejú alebo nedejú, lebo nedokážeme s Bohom kalkulovať. Nedokážeme ho kontrolovať. Nedokážeme ho stiahnuť. Ani nič s ním spraviť. Iba ho počúvať, poslúchať a veriť jeho slovu, že on chce pomôcť, že on chce zasiahnuť, že on chce zachrániť. Ďalšie poučenia o práci. Otroci, vo všetkom poslúchajte pozemských pánov a neslúžte im iba na oko, ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo. Kolosenským 4:22 až 24. Týka sa to aj nás ako zamestnancov. Na dnešnú dobu otroci sú zamestnanci, ktorý bolo otrokárske zriadenie, ale na dnešnú dobu to je vlastne vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. A keď sme u zamestnávateľa, Božie slovo hovorí, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi. Najlepšie, ako viete. Keď si v cirkvi, rob to najlepšie, ako vieš. Každá práca, či je to vo firme, alebo v cirkvi, alebo študuje v škole, vyžaduje od nás toto Božie slovo, aby si to robil najlepšie, ako vieš. Aby si to robil nie ako pohania, že padla a dovidenia, alebo môže tam zostať aj neporiadok po tebe. Jednoducho urob to najlepšie, ako vieš. Uč sa robiť excelentné veci. Ako sa to len najlepšie dá. Ja sa o to snažím, plus minus, sa mi to niekedy darí alebo nedarí, ale pozbudzujem nás, aby sme to robili najlepšie, ako vieme. Aby sme boli dochvíľní, aby sme robili veci poriadne, aby sme nenechali nedokončenú robotu. Či robíme zbore vo firme, alebo študujeme v škole. Nemusíme byť tým nejako pohltení, teda že len robota, ale robme to najlepšie, ako vieme. Ďalej máme napísané v Efeským 4:28. Zlodej nech už nekrane, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núcným. Hovorí to na margo ľudí, ktorí prichádzajú do cirkvi ako hriešnici. Konkrétne zlodej. Zlodej, ktorý kradne pre seba. Nemá vôbec kradnúť a nemá mysleť iba na seba. Ale keď už prestal, bol oslobodený od krádeže, od kradnutia, nech pracuje. A to sa veľmi častokrát stáva, že ľudia, ktorí nepracujú, tak kradnú. Hej, je to taká trošku taká zjednodušená poučka, ale väčšinou, hej, človek, ktorý nepracuje, tak veľmi často kradne, pretože potrebuje z niečoho žiť. Nie, Božie slovo hovorí, pracuj a vlastnými rukami zarábaj, nielen pre seba, ale aby si mohol rozdeliť sa aj s núdznym. A Božie slovo obzvlášť hovorí, že tí núdzni sú domáci viery. Robte všetko dobre všetkým ľuďom, ale najmä domácim viery. Preto ako sme tu, máme v prvom rade myslieť na núdznych, ktorí sú v našom rade. A potom na ostatných. Ďalší text z Biblie. Prosím vás, bratia, viete o Stefanasovom dome, že je prvotinou Achajska a že sa dali do služby svätým. Ochotne sa aj vy podriate im každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. 1. Korinským 16, 15 a 16. Božie slovo tu hovorí, že sa máme podriadovať makačom, ľuďom, ktorí naozaj v cirkvi odmakajú si veci, ktorí naozaj robia, ktorým ide o to, že to ťahajú zo sebou. Tu je nejaká Stefanasová rodina, ktorí poskytli svoj dom pre cirkev. Svoj dom dali pre stretnutia, pustili pre stretnutia kresťanov. Takýmto sa podriate, takýmto preukazujte úctu. My tu v tomto našom spoločenstve sme veľmi vďační, že pastor Rudko Bača, ako mohol, tak robil tu na toto dielo. A že tu máme teraz nejak spolu s ďalšími kresťanmi robil toto dielo, nerobil to sám. Ale častokrát bol sám. A častokrát zlyhal, a častokrát padol, a častokrát mal nervy, a častokrát pokazil veci. Ale poviem vám, keď ste sami a máte niečo nové a neviete, ako sa z toho vysomáriť. A ja som bol koľko razy sám a musel som sa vysomáriť, zorientovať, ako to vlastne je. Tak by ste mu mali pomôcť, prkinka, nie? A nepovedať, že slíhal, čo sa stalo zle. Nie. Aj svetský človek vie, že keď niekto má nejakú ťažu, nejaký problém, že mu pomôžem. O tom to je. Vážiť si ľudí. Preukazovať úctu, áno. Vážiť si všetkých ľudí, ktorí dali svoje nasadenie, ktorí umožnili to, aby Božie dielo napredovalo. Patrí im dvojaká úcta, dvojaký rešpekt, hoci Božie slovo hovorí samozrejme, že Boh je prvoradí a Boh je na prvom mieste. Ale pozná aj takúto úctu, obyčajnú ľudskú úctu. Ďalší biblický text, a to už bude koniec, ešte bude posledný biblický text. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvení, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 1. Korinským 15:58. Božie slovo tu znova hovorí o práci. Buďte v nej pevní, neochvení, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Inými slovami, v Pánovej práci. Veď viete, že vaša námaha, to je znova, čo sa týka práce, nie je márna v Pánovi. Ale opakujem tu. Božie slovo tu hovorí, že práca v Pánovi nie je márna. Nie každá práca je užitočná, ale práca v Pánovi nie je márna. Preto skúmajme, čo robíme na tejto zemi a ako žijeme svoj každodenný život, vrátane aj nás samého, či naozaj robím dobre. Božie slovo nám dáva, čo sa týka práce, taký veľmi jasný signál, veľmi všeobecný a môžeme to o tom rozmeniť nadrobne, kam by sa mala naša práca ubierať, či už upratujeme doma, alebo to je treba tiež robiť, hej, či upratujeme v zbore doma, či chodíme do firmy, do školy, študujeme alebo kdekoľvek, kam by sa to celé malo ubierať, kam by to malo smerovať, uberať. A to je Evanjelium Matúša 28. kapitola. Je to veľmi známy, jednoduchý text, ktorý hovorí, predtým, než Ježiš odišiel k Otcovi, 18. verš. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich meno Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, ale ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Prečo je toto taký rozhodujúci moment a rozhodujúce Božie slovo? Pretože Ježiš už odchádzal do neba a keď niekto odchádza, znamená to, že chce ti zanechať niečo, čo je veľmi dôležité. A mohol im povedať čokoľvek iné, ale on im hovorí, že majú činiť nových učeníkov a učiť ich všetko zachovávať, majú ich aj krstiť. Preto, ak rozmýšľame nad tým, kam nás posiela Ježiš a aký je zámer nášho života a našej práce, tak je to práve toto. Získavať učeníkov, krstiť ich a učiť ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A táto práca je namáhavá, hovorí Božie slovo. A mnohí vás, nás budú osočovať, budú sa posmievať. V akejkoľvek pozícii si, či robíš vo firme, či robíš v škole, či robíš, alebo študuješ školu, alebo akékoľvek profesiu máš, nemusíš vždy slúžiť len Božím slovom. Čokoľvek môžeš spraviť preto, aby táto Božia vízia, nie je moja vízia, to je Božia vízia, sa naplnila. Môžeš. Čokoľvek môžeš spraviť. Boh ti ukazuje tú cestu. Ja verím, že Pán Boh ti ukazuje tú cestu, ako naplniť toto aj cez tú robotu a cez tie talenty a cez tie peniaze a cez tie čas, cez ten čas, ktorý máš. Aby toto tam bolo v strede pozornosti. A je takou mojou modlitbou, aby toto slovo, tak ako ho dnes počujeme, sme si zobrali aj doma a zamyslili sa nad ním znovu. Bože, čo si mi chcel dnes povedať? A prosím ťa, nech to, čo mi chceš povedať, sa môže uskutočniť v mojom živote.